Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad se vrátí k nedělní kanonizaci dvou papežů, zamyslí se nad omyly americké politiky vůči Rusku a shrne účinky mezinárodních protiruských sankcí. K dalším tématům patří pokračující pronásledování představitele ruské opozice Navalného, výsledky prvního kola prezidentských voleb v Afghánistánu, likvidace syrských chemických zbraní a situace v Libyi.
Katolická církev má od neděle dva nové svaté, bývalé papeže Jana 23. a Jana Pavla II. Dva muže, kteří obnovili vztahy mezi Židy a katolíky. Ke kanonizaci došlo v předvečer Dne památky obětem holokaustu, což je sice náhoda, ale významná. Oba papeži podnikli revoluční kroky k nápravě židovsko-katolických vztahů. Navázali mezi oběma vírami dialog a začlenili úctu k Židům a judaismu do oficiálního katolického dogmatu. Píše židovská telegrafická agentura. Díky těmto krokům obou papežů se tak zlepšila bezpečnost Židů na celém světě.
Jan 23., jenž byl v úřadu v letech 1958 až 1963, zahájil politiku, která změnila skoro 2000 let staré církevní učení. Vyřadil z modliteb na Velký pátek hrčení proradní Židé. Aby zreformoval a aktualizoval církev, svolal v roce 1962 Vatikánský koncil. Ten pak o 3 roky později vydal zásadní prohlášení Nostra Aetate, jenž vyzývá k dialogu mezi katolíky a Židy a odmítá, že by Ježíše zabili Židé. O více než 2 desetiletí dříve Jan 23., tehdy ještě kardinál Angelo Roncalli, za 2. světové války aktivně Židy zachraňoval a jako papežský nuncius v Turecku scháněl falešné dokumenty pro židovské uprchlíky.
Jan Pavel II., který byl papežem v letech 1978 až 2005, pak ze smíření mezi katolíky a Židy udělal základ svého pontifikátu. Karol Wojtyla se narodil v roce 1920 v Polsku, vyrůstal s židovskými kamarády a zažil holokaust i totalitní komunismus. Svůj pontifikát postavil na dědictví Jana 23. a řadou veřejných gest, jež měla celosvětový dopad, otevřel nové obzory. V roce 1979 se během své první návštěvy Polska pomodlil také v Osvětimi a po celou dobu v úřadu odsuzoval antisemitismus, připomínal holokaust a scházel se židovskými představiteli.
V roce 1986 byl prvním papežem v historii, který navštívil synagogu. V největší židovské modlitebně v italské metropoli objal vrchního římského rabína a nazval Židy staršími bratry ve víře. Osobně dohlížel na navázání diplomatických vztahů s Izraelem a modlil se za odpuštění dřívějšího pronásledování Židů katolíky. V roce 2000 podnikl emocionální pouť do svaté země, kde před zraky celého světa vložil do štěrbiny mezi kameny jeruzalémské zdi nářků lístek s modlitbou.
V cestě obou nově blahoslavených papežů pokračuje i jejich současný nástupce František, který už jako arcibiskup Buenos Aires udržoval úzké vztahy s židovskou komunitou a za měsíc navštíví Izrael, Jordánsko a palestinská území. Židovští představitelé si vztahy s Vatikánem nesmírně pochvalují, ale připomínají, že několik věcí ještě zůstává nevyřešených. Jednou z nich je požadavek, aby Vatikán otevřel své archivy z doby 2. světové války, aby se vyjasnil měla role tehdejšího papeže Pia 12., kterého kritikové obvinují, že se za holokaustu dostatečně neangažoval za záchranu Židů.
Když se chtěl Vladimír Putin v prosinci 2011 vrátit do funkce prezidenta, probíhaly v ulicích Moskvy největší protivládní demonstrace za poslední léta. Putin tehdy zvolil protiamerickou kartu a ve státní televizi říkal, že Spojené státy jednají se svými spojenci jako svazaly, píše americký deník Wall Street Journal. Americké ministerstvo zahraničí jeho rétoriku bagatelizovalo a dokonce naznačilo, že jde možná o špatný překlad. Nebylo to poprvé, co se v americké politice vůči Rusku něco ztratilo v překladu.
Od summitu v červnu 2001, kde prezident George Bush označil Putina za důvěryhodného, protože soucítil s Amerikou po atentátech z 11. září, až po Obamovu proklamovanou novou éru v americko-ruských vztazích v roce 2009, měl Washington často pocit, že je napětí studené války překonáno. Krize na Ukrajině však ukázala, že tomu tak není. Dva roky po velkých moskevských demonstracích se americká politika vůči Rusku proměnila z plánovaných nových vztahů přes směsici blahosklonného přehlížení a klopýtavé spolupráce v dnešní sankce a ostrou kritiku Putinova režimu.
Podle současných i bývalých amerických činitelů spočívala chyba Obamovy politiky v tom, že vsadila na špatného koně, na Dmitrije Medveděva, jenž byl prezidentem v letech 2008 až 2012. Místo něj však Bílý dům nakonec dostal Putina, bývalého agenta KGB, který je, jak se zdá, odhodlán obnovit moc carského Ruska. Po jeho nástupu začalo Rusko méně spolupracovat v otázce Iránu i syrské občanské války. Když Rusko v Ženevě podepsalo dohodu o Ukrajině, představitelé Obamovy vlády ji přijali skepticky a málo kdo z nich věří, že Rusko své závazky dodrží. Přesto se někteří obávají, že Obama dál spoléhá na spolupráci s Putinem, přestože ruský prezident spíš vyhledává konfrontaci.
Američtí představitelé věděli, že nejmocnějším politikem v Rusku je Vladimir Putin, tehdy v roli premiéra, ale spolupracovali výhradně s Medvěděvem. Moskva za jeho prezidentství podporovala ekonomické sankce vůči Íránu a její postoj nakonec umožnil společná jednání o íránském jaderném programu. Rusko také Spojeným státům pomáhalo s dopravou vojenských zásob do Afghánistánu a bylo ochotné redukovat svůj jaderný arzenál.
Putinova vláda naznačuje, že tyto úspěchy zvrátí. Moskva dojednává s Íránem nákup ropy za 20 miliard dolarů, který může negativně ovlivnit mezinárodní jednání s Teheránem. Kreml dal také najevo, že už nebude Washington tolik podporovat v Afghánistánu. Přestože si však Obama svého času uvědomil, že s Putinem nedosáhne takové úrovně spolupráce jako s Medveděvem, nesformuloval novou politiku.
Putin ztratil legitimitu na Západě ve chvíli, kdy po návratu k moci v roce 2011 zcela ignoroval výzvy demonstrantů k reformám. Začala se vytrácet i spolupráce na mezinárodním poli a americká vláda trvala na dodržování lidských práv v Rusku. To Putina rozhněvalo a jeho hněv ještě víc zvýšilo svržení starého ruského spojence, libýského vůdce Muammara Kaddáfího. Minulý týden v televizi řekl, že nová éra americko-ruských vztahů po intervenci Západu v Libii skončila.
V otázce Ukrajiny Putina podle politologů povzbudilo, že Obama ho pouze kritizuje, ale nezaujal žádné vojenské či strategické stanovisko. Čím víc Bílý dům s Ruskem jednal jako s méněcenou zemí a s Putinem jako s nezákonným vůdcem, tím víc chtěl Kreml ukázat, že tomu tak není. Obhájci americké politiky však tvrdí, že Putina by na Ukrajině nezastavilo nic.
Mezinárodní sankce poškozují Rusko, ale škody nejsou příliš vážné, prohlásil koncem týdne Vladimir Putin. Spojené státy a Evropská unie přestaly za anexi Krymu vydávat víza určitým ruským představitelům a zmrazili jim zahraniční majetek, připomíná agentura Reuters. Ruský ministr přírodních zdrojů Sergej Donskoj také přiznal, že z Ruska odcházejí zahraniční firmy, přestože je varoval, že přijdou o výhodné obchody a velké zisky. Odliv zahraničního kapitálu z Ruska představuje podle ruské centrální banky skoro 64 miliard dolarů za první tři měsíce letošního roku, což je stejné množství jako za celý loňský rok. Světová banka předpovídá, že Rusko by letos mohlo přijít až o 150 miliard dolarů.
Agentura Standard & Poor's v pátek poprvé za posledních pět let snížila rating Ruska z BBB na BBB-, což je pouhý jeden stupeň od spekulativního pásma. Je to zatím nejhmatatelnější ekonomický důsledek ruské politiky na Ukrajině. Ruská hospodářská výkonnost v prvním čtvrtletí klesla o 0,5%, ale vláda si nezoufá. Státní energetická firma Gazprom má příští měsíc po skoro desetiletém jednání podepsat dohodu o vývozu zemního plynu do Číny, kterým by měl být zahájen v roce 2018.
Moskevský soud ve čtvrtek rozhodl, že ruský opoziční vůdce a protikorupční bloger Alexej Navalny zůstane v domácím vězení. Jeho stoupence verdikt překvapil, protože očekávali, že když teď po anexi Krymu stoupla Vladimíru Putinovi popularita na 80%, nebude cítit potřebu opozičního politika věznit, píše agentura AP. Domácí vězení, které Navalny dostal za to, že porušil pravidla případu údajného finančního podvodu, která mu zakazují opustit Moskvu, začalo v únoru a mělo trvat 2 měsíce. Nyní je soud prodloužil jen o pár dní před vypršením trestu o dalších 6 měsíců. Kromě toho mu běží 5letý podmínečný trest za údajnou zpronevěru, k němuž byl odsouzen loni v létě. Jenže, jak rozsudky přibývají, je s každým novým případem pravděpodobnější, že se z podmínečného trestu stane nepodmíněný.
Minulý týden dostal Navalny pokutu ve výši 300 tisíc rublů v přepočtu 8 400 dolarů za urážku moskevského radního z Putinovy strany Jednotné Rusko, kterého na Twitteru označil za narkomana. Letos už také několikrát stanul před administrativním soudem. Údajné zpronevěry se měl dopustit spolu se svým bratrem Olegem na francouzské firmě Yves Rocher, kterou měl připravit o částku, jež se v přepočtu rovná 870 tisícům dolarů. Rozsudek padl přesto, že firma soudu zaslala potvrzení, že žádnou škodu neutrpěla. Původně byl však Navalny odsouzen k 5 letům vězení, z nichž nakonec zůstal jen podmíněný trest. Mohl se tak zúčastnit voleb moskevského primátora. Prohrál sice s Putinovým spojencem Sergejem Sobjanionem, ale získal asi 1/3 hlasů.
Navalny stál před 2 lety v čele největších demonstrací proti stále despotičtější vládě Vladimíra Putina. Spolu s Garym Kasparovem a dalšími opozičními vůdci už řadu let varuje, že Putin se pro západní svět stane hrozbou, ale obyvatelé západu tomu nevěnovali pozornost. Teprve teď vidíme, že měli pravdu. Putin porcuje Ukrajinu a možná se chystá i na další kus Evropy.
První kolo prezidentských voleb v Afghánistánu vyhrál Abdullah Abdullah, bývalý minister zahraničí a kdysi bojovník opozice proti vládě Talibánu. Podle oficiálních výsledků vyhlášených o víkendu získal 44,5% hlasů, což znamená, že se musí konat druhé kolo, píše server německé stanice Deutsche Welle. Abdullah se v něm utká s Ashrafem Ghanim, jenž postupuje s 31,5% hlasů, jak potvrdila volební komise. Ghani je podle britského magazínu Prospekt jedním z nejvlivnějších lidí naší doby.
Pro Abdulláha jakoby se opakovala situace z předchozích prezidentských voleb v roce 2009, kdy rovněž postoupil do druhého kola. To nakonec vyhrál stávající prezident Hamid Karzai a Abdullah výsledky označil za zmanipulované. Letos už Karzai kandidovat nemohl, protože ústava 3 mandáty neumožňuje. Druhé kolo, které se bude konat 7. června, by mohlo skončit těsně, soudí Deutsche Welle. První klání 5. dubna proběhlo víceméně pokojně a bez větších násilností. Povstalci sice plánovali řadu útoků, ale afgánským bezpečnostním silám se je podařilo zmařit.
Došlo patrně i k nějakým podvodům, ale pozorovatelé upozorňují, že Abdullah Ghani mají tak velký náskok před ostatními kandidáty, že výsledky nemohly být sfalšované. K podvodům zřejmě spíš docházelo ve vzdálených provinciích, kde bylo těžší na hlasování dohlížet. Kandidáti teď mohou podávat stížnosti a komise během několika týdnů prověří. Konečné výsledky pak budou uznámeny 14. května. V jednom případě už byla stížnost vyřešena. Když se ukázalo, že v mnoha volebních místnostech v Herátu volili lidé výlučně jednoho kandidáta, bylo 100 000 hlasů prohlášeno za neplatné.
Syrský režim už odevzdal 92% svých chemických látek a v příštích dnech předá Organizaci za likvidaci chemických zbraní i zbytek, píše britský Guardian. Celá věc má jeden háček. Prezident Bashar Assad nenahlásil všechny. Zdůraznili to britští představitelé, podle nichž existují jasné důkazy, že Assadův režim používá proti povstalcům chlor a ponechal si rakety, které mohou nést válečné hlavice stejného typu, jaké byly použity loni v srpnu na předměstí Damašku. Při chemickém útoku tam tehdy zahynulo na 1400 lidí.
Odevzdané jedovaté látky jsou dopravovány do přístavu Latakie, kde se nakládají na skandinávské lodě a odvážejí k likvidaci, kterou má provést americké plavidlo uprostřed Středozemního moře. Zbývající chemické zbraně jsou buď už na cestě do přístavu, nebo se nacházejí na jediném místě ve vnitrozemí, kde se nakládají do speciálních kontejnerů a připravují k odvozu. Jestli bude všechno pokračovat podle plánu, mohly by být do konce dubna všechny nahlášené zbraně ze Sýrie pryč.
Západní vlády jsou však přesvědčeny, že Asad si nějaké chemické látky ponechal. Usuzují tak na základě zpravodajských poznatků o syrské armádě z posledních let. Zpravodajci si myslí, že Asad nepřihlásil jedy použité v srpnu v Damašku, což je však podle nich pochopitelné, protože navzdory důkazům tvrdí, že útok neprovedl a připisuje ho povstalcům. Kdyby tyto zbraně nahlásil, znamenalo by to přiznání k damašskému útoku. Podle OSN se jednalo o sarin.
Až Asad všechny přihlášené jedovaté látky odevzdá, budou od něj inspektoři organizace za zákaz chemických zbraní patrně dál požadovat materiál, který se na původním seznamu nenacházel. Mezitím přibývá důkazů, že armáda schazuje na lidi improvizované bomby s chlorem. Vlastnit chlor sice nepředstavuje porušení konvence o chemických zbraních, ale jeho užití jako zbraně ano. Podle citovaných britských představitelů je to dokonce válečný zločin. Chlor se používal za první světové války jako první chemická zbraň.
Z Libye se stalo nejbezpečnější útočiště džihadistů na světě. Mimo jiné se tam skrývá i Mohtar Belmohtar, o kterém se už několikrát tvrdilo, že byl zabit. Je však naživu a plánuje teroristické útoky proti občanům a zájmům Západu v Africe, potvrdili bezpečnostní zdroje nezávislému novinářskému serveru Gatestone Institute.
Belmohtar se narodil v roce 1972 v Alžírsku a byl dlouho významným členem Al-Káidy v islámském Magrebu. Po vnitřním boji z ní v prosinci 2012 odešel a založil novou skupinu s názvem, jež by se dal přeložit jako Ti, kdo se podepisují krví. Loni v lednu byl strůjcem únosu stovek rukojmí v alžírské úpravně plynu, který nepřežilo 39 jejich zaměstnanců, včetně zahraničních. Spojené státy pak na něj vypsali odměnu ve výši 5 milionů dolarů.
Loni v březnu oznámila vláda Čadu, že Belmohtar byl zabit v bitvě v Mali, ale americké zpravodajské služby si taky jisté nebyly. Různé zdroje stále tvrdily, že je naživu a spolu se svými muži se přemístil do nové základny v libýské poušti. Malijské bezpečnostní složky pak uvedly, že Belmohtar chce z Libye ovládnout celý Sahel.
Zpráva znepokojila malijského prezidenta Boubacara Keitu, který prohlásil, že Sahara nebude v bezpečí, dokud bude Belmohtar naživu. Skutečnost, že unikl rozsáhlému pronásledování mezinárodních vojenských sil, mu vybudovala pověst legendy a přitahuje do řad džihadistů stále víc mladých mužů. Libye navíc prochází obdobím nejistoty a slabosti. V zemi panuje politické vákuum a vláda nedokáže vést válku proti terorismu. Nedávno ozbrojenci podnikli útok na rodinné příslušníky libyjského prozatímního premiéra Abdulláha Tániho a ten raději podal demisi.
Jedna věc je podle serveru jistá. Belmohtar se bude snažit libyjské nestability maximálně využít. Dobře se vyzná v místním terénu a může spoléhat na pomoc místních kmenů. Jeho přítomnost v Libyi není jen znepokojující. Je to také smutný důkaz toho, že se Libye proměňuje v útočiště islamistických teroristů a novou džihadistickou frontu, která leží jen pár hodin cesty od velkých evropských měst.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si také můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.